Pietari, alatko nyt syömään torttua?
Ehdottomasti, ehdottomasti vasta lähetyksen jälkeen kyllä. Tämä on skandaali.
Vai alatko syödä?
Niin, tämä on skandaali. Alkaa tehdä tänään kotimaisten kielten keskus antoi uuden suosituksen suomen kielestä.
Ja tämä vaatii totuttelua.
Hyvää Runebergin päivää. Kultakuume on tänään Porvoossa. Täällä on paikalla Porvoon pääkirjastossa sankka joukko Runebergiaaneja. Minä olen Pietari Kylmälä.
Ja minä olen Anu Heikkinen. Tänään puhutaan Runebergin kesäminästä.
Ja kuullaan tuoretta Runeberg-palkinnon voittajaa.
Sekä koululaisten suhteesta klassikoihin. Onko Runeberg nuorille pakkopullaa vai makoisaa Runebergin torttua?
Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Hyvää Runebergin päivää kaikille myös minun puolestani. Kirjallisuuspalkintojen hyödyistä ja haitoista keskustellaan usein niitä jaettaessa. Se yltyy yleensä silloin, kun käsillä on maamme suurimman julkisen kirjallisen tunnustuksen Finlandia-palkinnon jakaminen. Kirjailijat ilmaisevat usein ahdistusta ja kiusaantuneisuutta palkintojen ehdokasasettelun synnyttämän kilpailuasetelman edessä. Tämä koskee lähinnä Finlandia-palkintoa, joka saa vuosittain osakseen huomattavan osan kirjallisesta julkisuudesta. Ehdokkaita ja voittajaa koskevat spekulaatiot ja veikkaukset alkavat, kun syksyn kirjat ilmestyvät, ja ne jatkuvat jälkikommentaareineen sesongin loppuun asti. Monet kirjailijat, myös palkinnon saaneet ja ehdolla olleet, kokevat asetelman kollegiaalisesti retinaa.
Onneksi olkoon, Hannu Raittila.
Kiitoksia.
Äsken kuultiin ote 2 tuntia sitten pitämästäsi palkintopuheesta ja nostit siinä esiin kirjallisuuspalkintojen hyötyjä ja haittoja. Niin, onko helpompaa voittaa Runebergin palkinto kuin Finlandian palkinto?
No varmaan ihan, jos sitä tarkastellaan näin niin kuin tätähän usein julkisesti näitä tarkastellaan kilpailuina. Jos sitä näin niin kuin kilpailumatemaattisesti katsoo tätä asiaa, niin mä luulisin, että Runebergin-palkinnon voittaminen on vaikeampaa. Johtuen siitä, että koska siinä on mukana kaikki kirjallisuuden lajit, niin se ehdokkaaksi seuloutuvien joukko on suurempi. Ja se niin kuin sitä kautta se seulomisprosessi on tiukempi, ihan näin matemaattisesti tarkasteltuna. Mutta mun on vaikea muuten ottaa kantaa siihen, että mikä se vaikeusaste on. Tietysti jos ajattelee sitä, että Runeberg-palkinnon tai lopullisen palkittavan valitsee 3-henkinen raati, ja Finlandia-palkinnon 1 henkilö, niin sillä on tietysti joku oma merkityksensä, jota jälleen voidaan tarkastella sekä matemaattisesti että psykologisesti.
Mutta entä henkilökohtaisesti? Kumpi on henkilökohtaisesti helpompi voittaa, Finlandia ja Runeberg-palkinto?
Sinulla on nyt kokemusta molemmista.
Joo, on. Ei siihen voi kirjailija ja ehdolle asetettu ja palkittava itse oikein ottaa kantaa tuollaiseen kysymykseen. Että se on ylimalkaan sellainen asia, jos kirjailija ryhtyy kauheasti itse miettimään tällaisia kysymyksiä, että, jotka koskee näitä palkintoehdokkuuksia tai sen palkituksi tulemista, niin kyllä sellainen miettiminen osoittaa niin kuin heikkoa henkistä itsesuojelukykyä, että ei, on ihan turhaa niin kuin saattaa itseään hulluksi niin kuin alkamallakaan miettiä tällaisia asioita.
No puhutaan vähän Runebergistä. Mikä mies Johan Ludvig oli sinulle tai on?
No jos mun suhdetta Runebergiin kysyttäisiin mun vaimoltani, niin hän sanoisi, että varmaankin, että mun suhde Runebergiin on se, että mä määrätystilanteessa puhun kuin Runeberg. Mutta kyllä mun suhde sentään Runebergiin on vielä nykyisinkin jotakin muutakin kuin Runebergin torttu. Että kyllä mä olen sellaista ikäluokkaa, että minä kyllä ihan kansakoulussa ja yleensä kouluopetuksen yhteydessä niin jouduin ja sain päntätä ja lukea Van Rikki Stoolin tarinoita niin, että osaan kyllä sieltä värssyjä ulkoakin. Ja kyllä se on niin kuin jotenkin rakentunut jopa osaksi tällaista henkilökohtaista, että minulla henkilökohtaisesti Runeberg on osa suomalaisen kirjallisuuden kanonia, että kyllä mä esimerkiksi pystyn aika lailla hyvin tunnistamaan kaikenlaiset kirjalliset viitteet, joissa viitataan Van Rikki Stoolin tarinoihin, ja olen jopa varmaan itsekin joskus sellaisia harrastanut, että se, siinä mielessä se on aivan elävä ja orgaaninen tämä suhde. Ja esimerkiksi kun ei niin kauakaan aikaa sitten ilmestyi Juhani Lindholmin erinomainen uusi suomennos Van Rikki Stoolin tarinoista, niin kyllä mä sen kirjan heti hankin ja luin, ja että en varmaan olisi tehnyt niin, ellei mulla olisi elävä suhde tähän teokseen niin pitkälle, että koin kiinnostavaksi verrata tätä Lindholmin suomennosta kahteen muuhun paljon varhaisempaan suomennokseen. No. Mutta en mä muuten täytyy sanoa, että siis muilta osin Runebergin tuotanto on mulle kyllä, en voi sanoa, että se olisi erityisen tuttu.
Mutta se kuitenkin osa siitä on. No, tämä Runeberg-palkittu kirjasi Terminaali niin on romaani globalisaatiosta ja liikkeellä olemisesta ja perheestä. Sen jäsenet eivät ole kohdanneet toisia vuosikymmeniin, kunnes he joutuvat siihen tilanteeseen, että heidän on mietittävä se, että mikä elämässä on tärkeää.
Helmikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2010 Helsinki-Vantaan lentokentällä oli samalla hetkellä 4 ihmistä, joita yhdisti menneisyys. Heille on yhteinen tulevaisuus, mutta yksikään sitä ei kuitenkaan silloin tiennyt, saati ymmärtänyt. Sopeutumattomuus, epävarmuus, pelot ja itsekkyys, myös toisistaan poikkeavat temperamentit, ajassa liikkuvat aatteet ja arvot sekä näistä kaikista aineksista muodostunut kohtalo olivat erottaneet heidät toisistaan jo kauan sitten.
No, päähenkilöiksi nousee kirjassa tytär Paula ja hänen ystävänsä Sara, jotka suhaavat ympäri maailman lentokenttiä. He ovat tällaisia lentokenttähengaajia, niin miksi halusit kertoa globalisaatiosta nimenomaan näiden tyttöjen kautta?
No, globalisaatio on sen verran abstrakti aihe, että ei siitä sinänsä romaania synny. Että kyllähän siihen täytyy henkilöt ja tarina.
Mutta miksi nimenomaan nämä tytöt?
No, se lähti kyllä oikeastaan siitä, että mun alkuperäinen siemen tämä romaani oli kiinnostus niin kuin lentokenttään tämmöisenä ihmis- ja tavaravirtojen solmukohtana, joiden joukko muodostaa maapallon laajuisen verkon. Ja siis kuinka lentokentällä on kaikenlaisia. Siis jokaisella ihmisellä melkein on joku kokemus lentokentistä, ja siihen liittyy monennäköisiä itse asiassa aika vahvoja tunteita, koska lentokenttä on tällainen nykyaikainen lähtemisen romantiikan näyttämö. Mutta sitten lentokentillä on myös kaikenlaisia kätkettyjä toimintoja, joista tavallinen matkustaja ei välttämättä tiedä mitään. Ja tämä kaikki rupesi mua kiinnostamaan ja mietin tätä, että se ja rupesi syntyä sellainen ajatus, että lentokenttä ja lentoliikenne ylimalkaan on tällainen nykyaikaisen elämän ja kulttuurin metafora aika pitkälle. Mutta edelleen on tietysti niin, että tällainen ajatuskehittely on vielä niin kuin romaaniksi niin kuin mahdottoman abstrakti. Eli edelleen niin kuin oli selvää, että tähän täytyy niin kuin löytyä nämä henkilöt ja tarina. Ja sitten kyllä mun tiedossa ei ole, että tosiasiassa olisi olemassa tällainen nuorisososiologinen ilmiö, että nuoret tytöt hengailisivat lentokentillä. Enkä tiedä, että olisi sellainen tyttötutkimuksen haara, jossa tällaista asiaa olisi oikeasti tutkittu, mutta sen tiedän ja se tiedetään, että tällainen esimerkiksi kauppakeskuksissa hengailu ja nimenomaan nuorten tyttöjen hengailu on ihan olemassa oleva tutkittu ilmiö ja se ei nyt oikeastaan sitten aika luontevasti tämä tällainen hengailukulttuuri olisi siirrettävissä lentokentille ja siitä lähti tämä ajatus tyttöjen ja myöhemmin nuorten naisten alakulttuurista, joka sitten lopulta kehittyy tällaiseksi lentämiseksi lentokentältä toiselle, jossa ei niin kuin enää ole niin kuin se lentämisen päämäärä merkityksellinen, vaan joku muu.
Ja tämähän on todellinen alakulttuuri. Nimittäin viime vuonna ilmestyi myös virolainen dokumentti, Ken Saanin dokumentti vapaamatkustajista. En tiedä, näitkö televisiosta sen, mutta siinähän on lentokenttähengaajia, jotka käyttää hyväksi tätä näiden yhtiöiden tällaista pistejärjestelmää. Joo. Tällainen ilmiö, joka liippaa läheltä.
No se liippaa, joo. Kyllä mä en ole itse asiassa nähnyt sitä, mutta mä kuulin siitä kyllä kollegaltasi Seppo Puttoselta. Ja jotenkin mulla on vielä katsomatta se. Mutta kyllä tätä kaikkea on, että mä romaani kirjoittaisin, itse törmäsin sellaiseen, se taisi olla Helsingin Sanomissa niin kuin juttu tällaisesta nuorten hyvin toimeen tulevien miesten alakulttuurista, jossa ideana on se, että lennetään niin kuin mahdollisimman pitkiä kaukolentoja ja siihen kulttuuriin ei kuulunut mikään pisteytys firmojen niin kuin pisteiden hyödyntäminen, vaan nimenomaan se, että nämä lennot piti maksaa itse ja mielellään bisnesluokassa, että se kuului siihen ideaan, että niiden tulee olla mahdollisimman kalliita, mutta tämä on jopa, mä ajattelin, että mitään niin kummallista ei voi keksiä, että sitten niin kuin oikeasti olisi vielä kummallisempaa.
Todellisuus on aina tarua ihmeempää. No tässä kirjassa tapahtumia eletään tällaisten isojen lähihistorian tapahtumien kautta. Tarina linkittyy muun muassa kaksoistornien sortumiseen ja Estonian uppoamiseen ja lopuksi Syyrian tapahtumiin. Niin, miksi sä haluat tuoda, Hannu Raittila, lukijalle tällaisia kiinnekohtia todelliseen elämään? Sekoittaa faktaa ja fiktiota.
No, monesta syystä, että kyllähän tähän että kyllä mun mielestä ensinnäkin taiteen ja ilman muuta romaanitaiteen kuulu on ihan asiallista ja asian kuuluvaa jotenkin peilata ja kommentoida oman ajan dramaattisen merkityksellisiä tapahtumia. Ja niin kun romaani aina, jos se on toimiva, niin kun rakentaa oman maailmansa ja on oma maailmansa, niin tietenkin sen romaanin maailman se on aina väistämättä monin tavoin kytköksissä ja ottaa aineksia tästä niin sanotusta todellisuudesta, todellisuuden maailmasta, että sikäli se on aivan luontevaa. Ja tietysti nämä tällaiset, kun tämä on niin kuin temaattisesti romaani globalisaatiosta, niin on sikälikin luontevaa, että siellä on tällaisia, juuri tällaisia koko, melkein voi sanoa koko maapalloa, kaikkia ihmisiä koskevia merkityksellisiä, dramaattisia lähihistorian tapahtumia, jotka kyllähän eräällä tavalla varmaan voi sanoa, ainakin romaanin aikarakenteessa tämä kaksoistorni-iskut vuonna 2001, niin on eräänlainen niin kuin sarana tai keskipiste, jonka ympärille kaikki muu rakentuu. Että sillä on tällainen rytmittävä ja rakennetta luova tehtävä myöskin näillä asioilla. Että jos sitä aikarakennetta katsoo, niin siellä todellakin sitten on eräänlainen aikajana sitten sieltä kaksoistorni-iskuista esimerkiksi Syyrian sisällissotaan, joka sitten on tämän romaanin aikarakenteessa ja myös romaanin ihan niin kuin kun sitä luetaan alusta loppuun, niin se ikään kuin päätyy tähän Syyrian sisällissodan tilanteeseen.
Tuot myös tämän orjakaupan, niin kuin 1700- ja 1800-luvun orjakaupan esille näiden kirjan tapahtumien kautta, ja se vertautuu tämän hetken tapahtumiin Etelä-Euroopassa vihannesviljelmiin, jossa laittomat siirtolaiset raataa, että me saisimme halvalla kurkkuja ja tomatteja. Tämä on kiinnostavaa, että samalla kun me kauhistellaan näitä satojen vuosien takaisia tapahtumia, muun muassa tämä Oscar-ehdokas 12 Years a Slave-elokuva, niin sitten tämä, kuitenkin tämä tämmöinen nykyaikainen orjakauppa tapahtuu koko ajan meidän silmiemme edessä, niin miten tämä on mahdollista?
No kyllä me se sallitaan, siten se on mahdollista ja hyödytään siitä. Ei tämä ainoastaan vertaudu siihen 1700- ja 1800-luvun orjakauppaan, vaan kyllä ihan YK:n määritelmien mukaan tämä nykyinen laiton siirtolaisuus on ihmiskauppaa, joka on yhtä kuin orjuutta ja orjuuttamista. Ja sitä paitsi on huomattavaa, että se on kun ihan ihmisten pääluvulla mitattuna, niin mittasuhteiltaan moninkertaista siihen 1700- ja 1800-luvun transatlanttiseen orjakauppaan, jossa vietiin laivoilla orjia Amerikkaan ja Karibialle. Että muistaakseni Euroopan rajaturvallisuusviraston ja EU:n niin kuin tämmöisen arvioinnin tilaston mukaan Euroopassa on tällä hetkellä 8 miljoonaa laitonta siirtolaista, jotka ovat niin kuin kaiken länsimaisen työoikeusturva ja sosiaaliturva ulkopuolella, joiden tehtävä eurooppalaisessa talousjärjestyksessä on toimia halpa työvoimana sellaisilla aloilla, joihin perustuu niin kuin eräällä tavalla voi sanoa koko niin kuin talousjärjestys Euroopassa, ja sama toistuu myös ehdottomasti Yhdysvalloissa muun muassa, jonne tulee siirtolaisia monilta suunnilta jatkuvasti, muun muassa maarajojen yli Meksikosta kaiken aikaa, myös Venäjälle tiedetään tulevan laittomia siirtolaisia niin kuin entisen Neuvostoliiton köyhistä reuna-alueista. Tämä on niin kuin kaikkialla toistuva kuvio, joka on mittasuhteeltaan moninkertainen siihen ilmiöön nähden, mitä me noin yleensä nimeämme orjakaupaksi.
Sitä on vaan paljon helpompaa, tai en tiedä, onko se jotenkin armollisempaa itselle kauhistella sitä mennyttä kuin että nähdä se, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Yksi iso kysymys haluat tässä kirjassa viedä ihmiset sen äärelle, että vaikka ihmiset ovat tekemisissä kaikkien kanssa kaiken aikaa, niin mitä se auttaa, jos ei koskaan kohtaa ketään. Miksi tämä kohtaaminen askarruttaa sinua tänä päivänä, Hannu Raittila?
No, kyllä meillä mun mielestä on meidän ajassa ja kulttuurissa sellainen niin kuin tendenssi, että tällaiseen kohtaamattomuuteen, yksityistymiseen, joka on vähän niin kuin paradoksaalisessa suhteessa juuri siihen, että toisaalta niin me näennäisesti ollaan jatkuvasti tekemisissä valtavan määrän ihmismäärän kanssa. Tietysti Facebook on esimerkki, aika sellainen ehkä jopa tavallaan irvokas esimerkki tästä, että siis kun tiedetään, on olemassa sellainen luku kuin Dunbarin luku, joka on tällainen sosiaalipsykologinen käsite, joka se tarkoittaa sitä, että kuinka monen ihmisen kanssa joku ihminen voi oikeasti todellisesti olla henkilökohtaisessa sosiaalisessa suhteessa. Tämä luku on 150. Sen useamman ihmisen kanssa ihminen ei oikeasti ole kykenevä olemaan tekemisissä. Ja kuitenkin kun tiedetään, että ihmisillä voi Facebookissa olla jopa tuhansia ystäviä, niin tämä on yksi esimerkki, mikä osoittaa tämän tämmöisen kaikkien kanssa kaiken aikaa yhteydessä olemisen tämmöisen valheellisuuden ja onttouden. Ja tietysti jälleen niin kuin lentokenttä on aika tihentynyt metafora tälle asialle. Siis isojen lentokenttien läpi menee, kai mä en tiedä, meneekö satoja tuhansia vai miljoonia ihmisiä vuorokaudessa. Jokainen, joka on ollut lentokentillä, niin kuin useimmat on nykyään, niin tietää, että siellä on valtava kuhina, ruuhka, siellä jonotetaan ja siellä koko ajan ollaan ikään kuin läsnä, on valtava määrä lajitovereita, mutta koskaan ei oikeastaan kohdata ketään, tai jos kohdataan, ei kohdata ihmistä, vaan joku check-in deskin virkailija, jonka kanssa ei oikeastaan käydä inhimillistä kommunikaatiota tai kanssakäymistä, vaan jotakin kummallista tällaista lähinnä taloudellista vaihdantaa.
Kiitos paljon haastattelusta, Hannu Raittila.
Kiitos.
Runeberg-palkinnon ohella täällä Porvoossa jaetaan myös Varjo Runeberg, jonka saajan yleisö voi äänestää. Kirjastonhoitaja Marika Sikkö. Paljonko tänä vuonna annettiin ääniä?
Tämähän oli todellinen äänivyöry, eli meille tuli ääniä lähes 1800 kappaletta.
Erottuiko voittaja selvästi?
Näinkin voi sanoa, lähes kolmasosa äänistä meni voittajalle.
No mikä on kolmen kärki? Kuka sai kolmanneksi eniten ääniä Varjo Finlandia kilpailussa?
No kolmannelle sijalle nousi Riikka Pelon koskettava romaani Jokapäiväinen elämämme äänillä 340 kappaletta.
Finlandia-palkintovoittaja. Kuka oli toinen?
Toiseksi kiri Miki Liukkonen, hänen esikoisromaaninsa Lapset auringon alla, 13 ääntä enemmän, eli 353 ääntä.
Kuka voitti?
Voittaja on talossa tänään. Kyllä, kansa tietää. Eli siis Varjo Runeberg-palkintohan on siis yleisön suosikki. Ja Hannu Raittila sai romaanillaan Terminaali 511 ääntä. Aplodien paikka.
Palkintojen jaon.
Niin, Hannu Raittila saa palkinnoksi kirjastokassin, jossa on meidän maskottimme Ossian myyrä siellä kirjapinon päällä. Ja kassista löytyy, koska kyseessä on Varjo Runeberg-palkinto, Sateenvarjo sekä tietysti, kun Porvoossa ollaan Runeberg-päivänä, Porvoon taidekoulun suunnittelema torttumuki, josta voi juoda sitten kahvia ja jatkaa sitä kirjoittamista. Näin.
Kiitoksia.
Erittäin paljon onnea.
Kiitos paljon.
Hannu Raittila, olet omassa varjossasi. Äänestäjä kesken jaetaan myös.
Monta kertaa tämä on aika skitsofreenista hommaa.
Äänestäjä kesken arvotaan myös kirjapalkintoja. Ketkä saavat kirjapalkintoja?
Joo, eli meillä on siis kaksi palkintoa. Eli kaikki 8 teosta, eli kaikki ehdolla olleet kirjat, menee Jyväskylään Mia Renstrandille. Ja toisen palkinnon saa suomalaisen kirjakaupan lahjoittaman voittokirjan, eli terminaalikirjan, saa Loviisan kukkomista Salla Lehtonen.
Yes, paljon voittajia tänään. Kiitos Marika Sikkö.
Runebergien kotitalo vanhassa Porvoossa on suosittu turistikohde ja Runebergit asuvat kuitenkin 3 kuukautta vuodesta kesäasunnollaan ja siitä tiedetään huomattavasti paljon vähemmän. Täällä Porvoon kirjastossa, josta Kultakuumeen suora lähetys tänään lähetetään, niin meillä on henkilö, joka tietää tästä Runebergien kesäasunnosta ja Runebergin kesäminästä. Helena Hämeliin, tervetuloa.
Kiitos.
Hankit miehesi kanssa Runebergien kesäviettopaikan 10 vuotta sitten ja tämä paikka on Kruksnesissä 7,5 kilometriä tästä Porvoosta etelään. Mitkä oli ensimmäiset ajatuksesi, kun näit tämän rakennuksen?
No mä kävin ensimmäisen kerran vuonna 2003 keväällä Kruksnesissa ja mä oon itse aina ollut ja mieheni myöskin kiinnostunut rakennushistoriasta ja sitten kulttuuriympäristöistä. Ja kun mä sitten saavuin tämän talon luo, niin mä olin, että vau, tässä nyt ne löytyi molemmat. Että talohan oli rakennushistoriallisesti erittäin hyvin säilynyt, 1700-luvun rakennus, gustavilaisine vaikutteineen ja ihanassa suomalaisessa maisemassa. Jykevät puut, viljavat pellot, meri ja sammaloituneet kivet.
Tämähän on kerran siirretty, tämä on purettu osiin ja siirretty. Miten paljon se näyttää samalta kuin silloin Runebergin aikana?
No se näyttää kyllä periaatteessa ihan samalta. Tietysti niin ulkolaudotusta esimerkiksi ei voi tämmöisen siirron yhteydessä pelastaa, mutta silloin vuonna 1968, kun tämä siirrettiin, niin purkutyö tehtiin taitavasti. Silloin löytyi vielä tekijöitä, jotka tiesi, mitä he tekivät. He olivat tehneet koko ikänsä sitä, eikä vaan oppinut sitä kirjoista. Kaikki, mikä saatiin ehjänä irti, otettiin talteen ja käytettiin uudelleen pystytyksessä vanhoilla paikoillaan. Lattialaudat, ikkunat, ovet. Ja lattialaudoissa esimerkiksi löytyy vielä kuluneet jalanjäljet.
Runebergin jalanjäljet.
Niin, me ainakin toivotaan. Ja keittiö menee Fredrikan. Runeberg menee saliin.
Perinteinen järjestys. Miksi Runebergin kesäviettopaikka, niin miksi se tunnetaan niin huonosti?
No varmaan sen takia, että Runebergithan oli vuokralla täällä Kruksnesissa. Hän ei ikinä sitä omistanut, että siinä ei ole niin kuin tämmöistä, että se olisi kulkenut perheessä ja sitten niin kuin myyty, vaan se oli eri omistaja. Ja sitten kun he tietysti muutti pois täältä, niin kaikki huonekalut ja tällaiset hävisi. Ja se on aina ollut yksityisomistuksessa, että jos vertaa tätä kaupunkikotia, niin siitähän tuli kotimuseo, se on valtion omistuksessa ja turistinähtävyys. Että mun mielestä tämä on semmoinen ihan luonnollinen selitys sille.
Mutta heillä oli kuitenkin pitkä aikaa, siis 31 kesää.
Kyllä.
Ymmärsinkö oikein? Joo. 31 kesänä siellä. Minkälainen oli Runebergin kesäminä? Minkälainen mies hän oli siellä?
No hän oli hyvin huoleton, rento ja tykkäsi liikkua luonnossa. Ja Runeberghän on itse sanonut, että hän on ihminen, joka pystyy olemaan laiskana ilman, että potee huonoa omaa tuntoa. Ja hän tosiaan nautti näistä kesistä ja hänen päivänsä niin täyttyi kalastuksesta, metsästyksestä, luonnossa liikkumisesta. Ja täällä hän tapasi sellaisia ihmisiä, jotka tuli tänne Kruksnesiin hänen ehdoilla. Ja hänen ehdoilla tarkoitti sitä, että jos hän oli päättänyt, että tänään menen kalaan, soudan 5 kilometrin päähän, niin hän teki sen, vaikka tuli vieraita, ja vieraat sai sitten tulla soutajiksi, tai sitten ottivat jonkun kirjan mukaan ja lukivat vaikka ääneen hänelle.
Mutta hän oli varsinainen hollitalli, eli että siellä oli paljon vieraita. Miten Fredrika Runeberg selvisi tästä kestityksestä, kun hän joutui kuitenkin kestittämään tämän koko vieraskatraan?
Joo, no heille kävi tosiaan hirveän paljon ihmisiä, että on tämmöisiä merkintöjä, että on ollut 19 vierastakin yötä. Ja mä asun itse siinä talossa kesäisin, niin mä tiedän, että niihin 3 huoneeseen ja keittiöön, kun laitetaan 19 vierasta ja sitten piiat ja tämmöiset, niin on aika ahdasta. No tietysti niin aittarakennuksia käytettiin hyväksi ja niin päin pois. Mutta hän oli varmaan hirveän taitava järjestelijä. Et se oli pakko ajatella sillä tavalla, koska hänellä taas oli aina huono omatonto siitä, että hänellä oli niin paljon töitä, että vaikka hän teki töitä aamu 4 ilta 10, niin hän ei ikinä saanut kaikkea tehtyä.
Ja hän ehti kuitenkin kirjoittaa. Ehtikö hän silloin kesällä kirjoittaa vai oliko
ei,
se sitten?
Ei hän ehtinyt kirjoittaa, ei hän ehtinyt edes hän lukemaan. Että se oli kyllä ihan lastenhoitoa ja sitten vieraiden tarpeiden.
Eli se oli muille ehkä enemmänkin kesän lomapietto paikka kuin hänelle. Että
joo, kyllä. No sitten tietysti kun lapset kasvoi, että heillähän sitten loppupuolella lapsethan oli aikuisia, niin silloinhan hänellä oli enemmän aikaa. Ja silloin hän käytti tämän ajan niin puutarhan hoitoon, että sehän oli hänen suuri harrastus.
No, olet kirjoittanut kirjan Historiikki Runebergs på Kruksnäs. Niin mitä semmoisia asioita on sulle selvinnyt tämän tutkimusprosessin aikana, mitä et aikaisemmin tiennyt?
No, enhän mä nyt hirveän paljon oikeastaan tiennyt muuta kuin nyt tämmöisiä tiettyjä juttuja, yleisiä juttuja, mitkä varmaan monta muutkin, jotka on kiinnostuneita Runebergistä, tietää. Mutta se mulle selvisi, että tämä on ehdottomasti ollut siis hirveän tärkeä paikka koko perheelle ja varsinkin Runebergin kirjalliselle työskentelylle.
Niin, ymmärsinkö oikein, että Maamme laulu on kirjoitettu siellä? Onko se faktaa vai onko se arvelua?
No, sitähän ei kukaan nyt pysty niin kuin sanomaan, että...
Siitä ei ole mitään kirjallista todistusta.
Ei, mutta Runeberg on itse sanonut, että hän on kirjoittanut sen eräänä keväänä Kruksnesissa. Ja J.E. Strömborg, joka on kirjoittanut Runebergin elämän kerran, niin hän on tullut siihen tulokseen, että se oli keväällä 1846, koska syksyllä 1846 se ensimmäisen kerran esiteltiin Helsingissä.
Helena Hämeliin, miltä tuntuu asua Runebergin kesäviettopaikassa? Viettää siellä kesiä?
Se tuntuu hyvältä, että sehän, jos nyt talosta voi sanoa, niin se on hiljainen, harras, aito ja sielukas.
Hyvä, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Aplodit. Tulkaa Taru Hakala ja Emma Ukkonen. Me mahutaan ehkä just tänne lavalle. Vähän pieni tämä meidän lava täällä näin, mutta ottakaa paikkanne. Hyvää Runebergin päivää teillekin.
Joo, kiitos samoin.
Me ollaan nyt Porvoon kirjastossa nimenomaan sen takia, että nyt on Runebergin päivä. Miten tuttu hahmo Johan Ludvig on teille, porvoolaisille, lukiolaisille? Tuleeko se jo korvista ulos vai?
No, aluksihan se... Ei se Porvoossa itse asiassa niin paljon korostu, että se on periaatteessa ihan sama, että mistä sä oot kotoisin, niin sä kuulet siitä ihan yhtä paljon. Ja on sen merkitys kuitenkin, niin kuin, muistan, että mun mielestä ala-asteella tuli paljon selkeämmin esille, että nyt lukiossa sitä ei enää niin paljon korosteta.
Täälläkin, kun ainut minkä huomaa Porvoossa, kun käy koulua, niin siinä on se Runebergin talo ja siinä on Runebergin katu, mutta en mä tiedä. Muuten se huomaa vaan koulun ruokalistalla, kun näki se Runebergin torttu siellä jollain viikolla.
Niin.
Ei sentään joka viikko.
Ei.
Onko tämmöiset Runebergin päivät ja muut kirjallisuus- tai kansallishistorialliset merkkipäivät, onko se teidän mielestä pakkopullaa vai saako niistä muutakin irti?
No ei mun mielestä todellakaan ole pakkopullaa. Et se on kuitenkin, kun suomalaiset ei hirveästi korosta omaa historiaa jokaisessa käänteessä, niin se, että aina välillä tulee tämmöisiä päiviä, että muistetaan jotakin yhtä henkilöä ja katsotaan, että miten se on vaikuttanut kaikkeen historiallisesti ja että miten se on saanut aikaa, niin kyllä se on siinä tosi tärkeä juttu, kun ei muuten kukaan oikein, nuoret lapset, niin ei vanhemmat kerro tällaisia tarinoita. Että kyllä on aina kiva välillä koulussa muistaa tätä.
Niin ja se tulee vielä nimenomaan koulussa esille, että kun meillä on esim. Minna Kantin päivä, niin ei mulla ollut hajuakaan pienenä, mikä se oli ja että mistä se johtui. Että eihän se kauhean kauan ollutkaan Suomessa, mutta että sitten tuli tehtyä vahingossa esitelmä ihmisestä ja kyllä sen sitten tajusi, että se on ihan hyvä päivä, tärkeä päivä. Että vaikka silloin ei olekaan leivosta, mutta hyvä päivä silti.
Jonkun pitää nyt kehittää Minna Kantin leivos. Taru Hakala ja Emma Ukkonen, te olette siis lukiolaisia Linnankosken lukiosta ja voititte viime vuonna teidän lukion puhekilpailun. Ja nyt te olette ihan itse asiassa vähän ajan päästä osallistumassa toiseen tämmöiseen puhekilpailuun, dialogimuotoiseen puhekilpailuun, ja otsikko on Kalevala rokkaa. Kalevala on isompaa klassikkoa, nyt ei suomalaiskirjallisuudessa olekaan. Hirvittääkö näin laajan aiheen käsitteleminen?
On se vähän hirvittävää silleen kuitenkin, kun me mennään edustamaan meidän koko kouluun. Et koulun sisällä, kun pidettiin puhe, niin se oli vähän silleen, että kaikki on tuttuja ihmisiä ja se on ihan semmoinen normaali tilaisuus, että kuitenkin ei se ollut niin jännittävä, mutta nyt kun pitäisi sitten tehdä dialogi ja mennä puhumaan niin tärkeästä aiheesta suomalaisille ja sitten on vaikea päättää se kanta siihen, että kun kuitenkin se on niin merkittävä asia meidän historiassa, että kun me ollaan saatu Kalevala ja sitten sen mukaan me ollaan sitten saatu kaikki muukin tässä niin kuin suomen kieltä kehitettyä ja muuta, niin se on sitten
kaikki
saatu siitä. Niin sitten on se silleen pelottavaa lähteä, että ei siitä oikein niinku osaa aloittaa mistään kohtaa, että vaikea miettiä sitä.
Mä kyllä rauhoittaa lähinnä se, että me ollaan onneksi näin nuoria, niin voi laittaa nuoruuden piikki, jos me puhutaan vähän puuta heinää.
Se on tosi hyvä. Mäkin yritän aina sitä, mutta ei enää mene niin hyvin läpi. Miten teidän mielestä koulussa, nykypäivän koulussa ylipäätään altistutaan klassikoille, suomalaisille klassikkoteksteille? Luetteko te niitä?
No. Mulla on itsellä sellainen linja, että mä luen klassikkokirjoja, jos mä kuulen vaan jostakin, sen takia, että ne on klassikoita ja mä näytän tosi sivistyneeltä.
Toi on hyvä taktiikka.
Joo. Eli jos joku kysyy Tolstoin Anna Kareninasta, niin mä voin sanoa, että mä oon lukenut sen, vaikka mulla ei ollut alun perin mitään muuta mielenkiintoa kuin, että se on klassikko. Mutta muuten koulussa niin me luetaan lähinnä katkelmia. Niin kuin kokonaisuudessa klassikkokirjoja luetaan tosi vähän, ehkä 1-2 vuodessa, jos sitäkään. Et se on lähinnä vaan sitä, että mitä niin kuin kirjan väliin on laitettu pätkäksi, ja siitä tehdään sitten vaan lyhyt pohdinta. Et niin kuin
oppikirjan väliin.
Niin. Joo.
Tai sitten Suomessakin enemmänkin ei oteta sellaisia suomalaisia klassikoita, että se on, saatetaan ottaa just yksi. Ja että niinku, et tämä on suomalainen klassikko, kaikki lukee tämän, mutta sitten sen jälkeen keskitytään näihin yhteiskunnallisesti niinku, ihan maailmanlaajuisesti, että mitkä on ollut sit jossain muussa maassa merkittävämpiä, että ei välttämättä käydä pelkästään suomalaisia, että niiden osuus jää tosi vähäiseksi lukioissa.
No musta tuntuu sekin vielä, että niinku koululaisia, niin ei niitä niin kauheasti vielä niinku Suomen klassikot kiinnosta, kun ne ajattelee, että no nämä on Suomen, että eihän ne ole niinkään, mutta tästä on kuultu maailmalla, että tämä on maailmanlaajuinen, niin sehän on hieno juttu, että sitten jos mäkin tiedän sen, niin mähän on tosi mahtava ja tiedän maailman menosta ja mitä tapahtui silloin ja silloin. Et jotenkin suomalaisuus jää jotenkin varjoon vielä, niin kuin just ala-asteelle, yläasteelle, että kyllä se nyt lukiossa alkaa vähitellen herätä, mutta et,
joo. Se on sitten. Otetaan lisää keskustelijoita mukaan. Ansu Kivekäs ja Seita Vuorela, kirjailijat, nuorten kirjailijat. Te olitte tänä aamuna kiertämässä porvoolaisia kouluja ja kertomassa kirjailijan työstä. Ennen kuin palataan näihin teemoihin, mistä äsken puhuttiin, niin miten teitä otettiin vastaan?
Semmoinen suorastaan harrastunnelma. Mä puhuin kuolemasta. Mulla on aika synkkä tämä viimeisin kirja ja puhuin tavallaan siitä, kuinka
tämä
kirja Karikko, kuinka Karikko on syntynyt ja se oli aika, mä olin aika liikuttunut siitä vastaanotosta, että mulle tuli kiittämään sitten opettaja kyynel silmin sen jälkeen ja oppilaat kuuntelivat kaikki 150 siellä, muutama ehkä pikkasen naureskeli jossain taustalla, mutta että Hyvä hetki oli.
Ja kyse oli suomalaisesta kirjallisuudesta.
Kyllä.
Ansu Kivekäs, miten kirjallisuus otettiin vastaan tänä aamuna?
No mä olin Huhtiseen alakoululla ja yleisö oli todella innostunutta ja osallistui. Et meillä oli vähän silleen, että kerroin kirjailijan työstä, mutta sitten lapset sai kysellä. Ja kysymyksiä oli tosi paljon, että innostuneilta vaikuttivat.
Joo. Mehän eletään jotenkin sellaista nykyhetkeä, jossa luetaan ja kirjoitetaan ja eri lailla tekstaillaan tai tekstataan enemmän kuin koskaan. Ja meidän aika on jotenkin tosi läpikotaisin tekstualisoitunut tai itse asiassa, mutta samalla ollaan tosi huolissaan siitä, että nuoret, aina ne nuoret, ne ei ikinä lue kirjoja. Jaatteko te tämän huolen?
Varmaan lukea voisi enemmänkin, mutta lähteä siihen huoleen. Mun mielestä yleensä se, että kirja pitää niin hyvin paikkansa omanlaisena hitaan tekemisen muotona, niin mä en lähtisi pelkäämään, etteikö sitä löydetä, vaikka se olisi siinä tiettyjen nuoruuden ruuhkavuosien aikana vaan liikaa, että ei ehdi sen äärelle hiljentyä, niin sitten se saattaa tulla myöhemmissä vaiheissa.
Mä en ole siitä huolissaan, vaikka niinku kirjoja ei luettaisi tällä hetkellä paljon, koska mä näen sen sillä, että nyt on menossa sellainen maapallon murkkuikä, että tulee kauheasti teknologiaa ja kaikkea tällaista, niin nyt siitä iloitaan niin kauan, kun se on niin uutta ja mahtavaa ja keksiä vielä isompia tabletteja ja kaikkea. Mutta sitten lopulta ne kaikki tulee vielä tajuamaan, että ne heitä on niin siistiä ja sitten ne palaa kaikki kirjastoon. Tämä on vaan välivaihe.
Mun mielestä taas on aika harmillista, että niin kuin kirjallisuus saattaa jäädä kokonaan ala-asteella vielä. Et ei välttämättä lue niin paljon. Et mäkin itse löysin niin kuin sen kirjojen mahtavuuden vasta sitten niin kuin yläasteella. Et silloin mä aloitin itse lukea ja sen jälkeen äidinkieli on ollut mun lempiaineita koulussa. Et se on jotenkin, se on jäänyt tosi vähäiseksi silloin ala-asteella vielä, että miten tärkeää kaikki kirjallisuus on. Että se on jotenkin harmillista, mutta sitten taas en mä koe tabletteja ja muita uhkana mitenkään kirjoille. Että kyllä se on aina se nostalgisuus niissä, että sä saat plärätä niitä sivuja läpi, että sä haluat tabletilla klikata seuraavalle sivulle, että se ei ole yhtään sama asia.
Meidän ala-asteella kukaan lue vielä kirjoja. Siellähän pelataan fudista ulkona ja...
Kyllä pitäisi tulla se, että mä
oon poika.
No, joo, mutta mä itse jotenkin, kun kuitenkin mulla on ollut se hyppäys niin suuri, että mä vielä yläasteen seiskalla olin silleen, että en muuten varmaan lue yhtään kirjaa läpi, että mä en tule sitä tekemään. Ja sitten jo kasilla kävin kaikki suurimmat klassikot niin kuin läpi ja sitä aloin oikeasti lukea.
Siitä on kiinnostavaa. Mikä sut sai sitten niin kuin innostumaan? Mikä se oli se...
No itse asiassa mun opettaja oli erittäin mahtava yläasteella ja se eka vuosi oli sellaista, että kun huomasi, että kun keskittyy ja käy niitä aiheita läpi, niin sen opettajan takia jaksoi niin kuin kiinnostua niihin, että se jaksoi innostaa siihen, että okei, no tämä ei ole ehkä sun juttu, mutta sä saat kirjoittaa, niin jos sä vielä vähän enemmän lukisit, niin sun kirjoittaminen parantuisi ja sit sitä kautta niin kuin jakso sitten oikeasti lukea sen ensimmäisen kirjan kunnon läpi.
Ansu Kivekäs, sä oot myös ammatiltasi erityisopettaja.
Joo, tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
No okei, varhaiskasvatus, siellä nyt ei välttämättä niin kirjoja lueta, mutta miten niin
no, pedagogia... No kyllä lapsille niin luetaan äänenkirjoja ja se on musta hirveän harmillista, että se äänenlukuperinne niin sit tuppaa katkeamaan. Mun kokemus on se, että mä oon ollut myös koulun puolella pitkään töissä, että sitä kannattaisi sitä kautta ikään kuin sitä kirjaa markkinoida. Kyllä niin kuin usein ollaan huolestuneita pojista ja niiden pelaamisesta, niin jotenkin sen ymmärtäminen, että joku sen pelinkin sisällön keksii ja siellä on takana tarina, sama juttu niin kuin leffassa. Ja tässä äänen lukutilanteessa, että vaikka se olisi joku 10 minuuttia päivässä, että opettaja tai joku muu aikuinen lukee sitä kirjaa, vaikka se olisi murrosikäinen nuori, niin se yleensä niin kuin, kyllä saa sen huomioon, jos se tarina on hyvä. Ja sitten taas niin kuin, että tuohon innostumisen mä sanoisin sen verran, että siihen usein riittää, että on se yksi kirja, mistä joku innostuu. Ja se sitten saattaa yhtäkkiä herättää, niin kuin en tiedä, onko sulla just silleen käynyt, mutta sen kautta sitten löytyy lisää kirjoja. Lähdetään etsimään lisää, että olisiko lisää näitä samoja tai onko tätä sarjaa enemmän tai tämän tyyppisiä kirjoja.
Mikä opettajan rooli tässä innostuksen herättämisessä on?
No mun mielestä se olisi nimenomaan tämmöinen niin kuin innostaminen ja ehkä omien tarinoiden niin kuin keksimiseen innostaminen. Ja sitten ihan esimerkiksi elokuvan katselu on musta hirveän hyvä opetusväline, että miettiä sitä, että minkälainen tarina täällä on pohjalla, mistä tämä leffa on sitten tehty. Että mä en kanssa näkisi näitä niin hirveän semmoisina niin kuin uhkaavina näitä uusia teknologisia välineitä ja elokuvaa ja televisiota, vaan sen niin kuin kertaaminen, että joku ne putoushahmotkin on keksinyt ja joku niitä sketsejä ehkä jopa kirjoittaa ja osa tietysti keksitään lennosta, että mikä sen hauskempaa.
Aivan, mutta toisaalta se, kuitenkin se hyppäys putouksesta vaikka 7 veljekseen tai Määrikistä oli tarinoihin, se on aika iso. Se tuntuu välillä niin kuin oudolta, että miten ylipäätänsä kukaan niin kuin keksii lähteä niin kuin klassikoiden, siis tiiliskivien pariin jotenkin semmoisen.
Minusta se tiiliskiväjätys on kyllä ehkä vähän semmoinen niin kuin ylimitoitettu, että mä epäilisin, että käy mieluumminkin näin, että luetaan tämmöisiä pieniä pätkiä. Et se on musta semmoinen vähän aikuisen haave, että ne lapset ja nuoret tarttuisivat niihin suomalaisiin klassikoihin. Että mä oon esimerkiksi itse lukenut ensimmäistä kertaa 7 veljestä aikuisena nähtyä, niin mainion elokuvan Jari Halosen Aleksis Kiven elämää. Et sit mä vasta niinku innostuin siitä todella.
Että ei ole oikeastaan olemassa semmoista asiaa kuin kirjallisuus niin kuin rajattuna asiana, vaan että eri muodot itse asiassa linkittyy toisiinsa. Voi saada innostuksen kirjaan elokuvan kautta, kirja voi viedä elokuvaan, peliin.
Niin ja sitten samoin sanotaan nyt, että vaikka joku rap-musiikki, niin sehän on niin kuin nuorten poikien runoutta. Että näitä voi niin kuin tarkastella vähän aikuisesti mun mielestä silleen eri näkökulmista.
Joo. Jos ajatellaan vielä, palaa vielä tähän klassikkojen lukemiseen, ja niiden viehätys mun mielestä perustuu toisaalta just siihen, että ne ei oikein niin kuin sovi nykyaikaa tähän nopeeseen. Facebook, Twitter, 140 merkkiä siihen maailmaan, vaan se on oikeasti jotenkin tosi jotain muuta aikakautta, jos ajattelee nyt vaikka 7 veljestä.
No mä heti, kun sanoit noi putoushahmot, niin eikö 7 veljestä ole niin kuin viimeisen päälle tyyppejä? Tyyppejä siinä, missä putouksen hahmotkin hassuin tapoineen ja huumorin tajunsa kautta ja muuta. Että mun mielestä nimenomaan meillä kävi kotona niin, että mä luin mun pojalle ääneen 7 veljestä ja me naurettiin ihan kippurassa siellä niin kuin niille tilanteille, jotka oli todella komediallisia vielä tämänkin päivän nuoren ja äidin vinkkelistä. Kyllä, ihan täyttä sketsifiilettä. Ja mun mielestä klassikon ainekset on tässä arjessa ja tässä hetkessä niin kuin edelleen, että siellä on ne Dostojevskin rikoksen ja rangaistuksen teemat tässä ajassa. Nousee on erilaisia niin tragedioita, kouluampumisia ja muuta. Samoja kysymyksiä pohditaan, nuoret pohtii siellä tietokoneen, Twitterin, Facebookin äärellä samoja kysymyksiä. Ja ne antaa edelleen ruokaa ja myös identiteetille, että siellä on se iso kertomus. Ja jos nyt ajatellaan, että jokaisen ihmisen kohdalla ei ole vain yhtä identiteetin suurta kertomusta, vaan useita, mutta että klassikossa mun mielestä jollain lailla jokainen lukija saa myös niinku ruokaa sille, että kuka minä olen ja jotenkin peilata itseään niihin isoihin tarinoihin.
Aivan. Mikä on semmoinen klassikko, mikä kaikki pitäisi lukea? Näin Runebergin päivän kunniaksi.
Niin, suomalainen klassikko.
Joo, mulla kai tuu nyt tämän niin yhtä tiettyä mielen. Itse olen ihastunut Juhani Ahon tuotantoon tällä hetkellä, että mun mielestä se kieli on niin ihanaa. Ja sit se ei ole vanhentunut kovin pahasti, että sitä on musta mukava lukea, mutta en tiedä, miten se niin nuorille toimisi.
Timo K. Mukkaa ei voi vähempää ylistää.
Niin, se on
Kyyhky ja Unikko on valtava, hieno, vahva teksti.
Kirjavinkkausta. Pakko tähän loppuun vielä kysyä, kun tänään on kohdistu siitä, että kotimaisten kielten keskuksen kielitoimisto päätyi suosituksia siihen, että on ihan ok sanoa, että alkaa tekemään. Ja vaikka mä en ole kuin vasta 30 ja jopa munkin sukupolville tämä tuntuu jotenkin pyhän hävästykseltä, mutta toisaalta niin Aleksis Kiven sukupolville varmaan ei. Mitä te olette mieltä tästä?
Mä oon varmaan aika sillailen suhtaudun tällaiseen muutokseen, että kieli elää jatkuvasti ja sen täytyy saada muuttua. Siihen tulee koko ajan, meille tulee maahanmuuttajia ja ne tuo mukaan rikkautta kieleen ja sitten pitää jossain vaiheessa nielasta tällainenkin muutos kielitoimistosta.
Onko teidän Taru ja Emma teidän päihin jo taututte, että alkaa tehdä.
Kuulostaa ainakin tosi huonolta tuolla äkkiä kulttuna, mutta en mä tiedä, mulle sillai, millään mulle ei ole väliä, mutta mä haluaisin, että teksti olisi sellaista, että se kuulostaisi järkevältä ja mä oon itse sillai, tämmöisen perus kaunotekstin puolella, jos ei ole mitään tuollaista slangia tai mitään tämmöisiä outoja sanajuttuja. Mun mielestä ne vaan kuulostaa väärältä ja sitten ne vie sen kirjallisuuden idean, se on jotenkin jäänyt, en mä tiedä mistä, mutta liikaa taattu äikän tunneilla sitä, että tässä on nyt virhe, niin
liikaa kielioppia.
Ei nyt tehdä muutoksia sitten.
No mutta toi on ihan tosi arkijärki. Silloin kun se kuulostaa hyvältä, niin se on ok. Mä oon ihan samaa mieltä.
Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä alkaa tekemään tapaus, koska sehän jossain vaiheessa oli hyväksytty muoto, kunnes päätettiin, että se on alkaa tehdä. Eli se oli tällainen niin kuin tietoinen päätös ja sitten se kuitenkin elää joissain murteissa niin vahvana, että se on aika luontevaa nyt Pietari, että se hyväksytään myöskin tämä alkaa tekemään.
Alat tosi matala kynnys hyväksyä.
Nyt sä alat syömään torttua.
Todellakin.
Joo.
No, ehkä mun kestää vähän aikaa ennen kuin mä opisin sen radiossa, Yle Radio 1 kanavalla. Mutta kiitos yleisölle. Kultakuume alkaa olla tässä täältä Porvoon pääkirjastolta. Huomenna Kultakuume on taas Yle Radio 1 kanavalla tuttu aikaa 3:15 ja silloin se juontaa Jenni Stammeier.
Stammeier. Kiitos kaikille. We'll be right back.